Naše děti už se nemůžou dočkat Vánoc, čekají na prázdniny, čekají na dárky, čekají na stromeček, čekají na kalendář, který u nás vypadá jako takový provázek s takovýma malinkýma ponožtičkama. Někdy v nich bývají úkoly, hádanky a když náhodou uhodnete, tak dostanete odměnu. Nechoďte k nám, vy ne. Udělejte si svoje. Čekání pro nás není úplně nejsnadnější disciplína. Měl jsem to potěšení se seznámit s jedním dnešním hostem tady na lodi a bavilo mě, jakým způsobem popisoval svoji schopnost čekat. Já třeba osobně čekám nerad. Když mě bylo 16 let, tak jsem jel vlakem během prázdnin na školní praxi. Měl jsem mít dva vlakové přestupy a jak jsem na prvním přestupu zjistil, že budu čekat 2 hodiny, než mi pojede ten vlak, a že další přestupní stanice, ten druhý přestup, se má odehrát pouze 5 kilometrů od téhle stanice. Takže asi tušíte, co napadlo moudrého 16-letého životem protřelého muže. Vydal jsem se na další stanici pěšky, je to jenom 5 kiláků, ne? Že tady nebudu čekat. Takže jsem úspěšně na cestě odbočil někam jinam. A asi o 3 hodiny později, o 15 kilometrů později, jsem téměř před půlnocí stihnul poslední vlak. A byl jsem hodně spocenej. Už jsem to sledoval, že to asi nestihnu. Celou tu cestu jsem prostě byl zoufalejší a zoufalejší. Bylo léto, takže to nebylo úplně tragický. Prostě jsem si představoval, jak mám ty kraťasy a ten dlouhý svetr, že si ho natáhnu přes kolena, zabalím se do nějakého listí a ráno mě zbudí ranní chlad, abych stihnul první vlak, abych v té práci byl včas. Takže prosím vás, na stupnici od 1 do 10, kdy 1 nebo 0 je, že jste podobný mně, že když jste na tramvajové zastávce a jede to až za 10 minut, to dojedu na tu druhou mezi tím a pak vám to ujede. A 10 je, což zmíním za chvíli, že některý lidi se čekáním dokonce živí, jo, protože jiní právě jako my neradi čekají, takže některý jiní se nechají najmout za peníze a vystojí za ně tu frontu. To je ta 10. Kdo z vás jste 5 až 10? Ruku nahoru. No, tady máme takovou celou, děkuju, celou takovou střední sekci, nevím, jestli to znamená něco, že trpělivější lidi nechodí ani dopředu, ani dozadu. Prostě to je jenom výsledek tady takový náhodnej. A děkuju vám všem, kteří jste se nepřihlásili, jste ve stejné partě jako já. Tak vy, co jste uprostřed, tak si můžete teďka pustit YouTube, protože budu mluvit pro všechny, kteří neradi čekají. Ale myslím si, že to zažíváme někdy, každý z nás, pro mnohý z nás je čekání nesnadná věc. Dneska si nemusíme čekat, až nám uzdrajou jablka, protože my si můžeme koupit. Spoustu věcí máme instantně. Jídlo chceme dostat rychle. Když je internet pomalej, tak jsme nervózní. Když jsem byl v Etiopii, tak jsem seděl v internetové kavárně, která měla nějaký koje. Jo, každý měl ten svůj počítač a měli jste tam místo na 1 kelímek, ale ne na 2. Tak jsem tam napsal tu adresu toho webového prohlížeče, přes který přistupujete k těm svým e-mailům. A rozběhne se to kolečko, teď na to koukáte, pak teda na té židli se zhoupnete a teď vlastně vykouknete z té svojí koje a vidíte, že nejste jediný, kdo se houpete. A ten vedle vás, ten cizinec vedle mě říká, víte, co v Africe znamená www? Wait, čekej. Takže to bylo pro mě jako nový poznání. Mám tady taky takový seznam věcí, na který obvykle v životě čekáme a budu potřebovat vaši spolupráci, jestli chcete, tak si teďka můžete vyndat mobily. A buďte tak hodný, zkuste se opravdu zamyslet nad tím, na co v životě čekáte. Jestli čekáte, někdo čeká dítě, někdo čeká, až děti vypadnou z domova, nebo aspoň začnou chodit do té školy. Někdo čeká, až někdo se uzdraví. Někdo čeká na výplatu, aby mohl začít nakupovat dárky. Někdo čeká na životního partnera. Na co čekáte vy? Jo, někdo čeká na to, až dokončí vzdělání, nebo čeká na nějaký výročí. Někdo čeká na to, až najde ten svůj smysl života. Zkuste přemýšlet nad tím, na co čekáte vy. Co je pro vás důležitý, nebo na co už jste možná přestali čekat, protože jste čekali příliš dlouho a vyrostli jste z toho. Tak jestli to můžeme zkusit přepnout, jestli nám tam něco se objevuje, děkujeme. Jak začnu pracovat za uzdravení, čekám, až budu mít klid. Na zázrak, na děti. Na Teslu, někdo čeká na Teslu. Někdo čeká na smíření. Někdo se těší na sníh. Někdo se těší na konec kázání. Někdo se těší, až bude teplo. Někdo čeká na správného manžela. Na uzdravení srdce i těla. Někdo čeká na vizi, někdo na dovolenou. Je tady spousta krásných i úsměvných věcí, děkuju. Jsem rád, že jsem v téhle partě. Vždycky, když jde o život, tak je i sranda. A s blížícíma se Vánocema, já bych přidal rád ještě jednu věc, na kterou čekáme. Někdy čekáme na Boha. Čekáme na jeho odpovědi. A podobně před 2000 lety lidé čekali v Izraeli na příchod Mesiáše. Ve Starém zákoně jsou desítky proroctví o tom, že Mesiáš přijde, jaký budou jeho charakteristiky, jak bude vypadat ten jeho příchod, jaký budou okolnosti jeho příchodu, jak se bude chovat, co bude dělat a co se bude odehrávat kolem něj ve chvíli, kdy on tady bude, nebo těsně předtím, než se objeví. Což vidíme na té časové mapě, vidíme tam dvě věci. Jedna je, že ty proroctví jsou překlenutý, to první proroctví a poslední naplnění toho proroctví dělí několik tisíc let. To je nějaká doba čekání. A na tomhle obrázku to není úplně vidět, ale poslední proroctví a jeho první naplnění, tam je mezera 400 století. Poslední kniha v Bibli ve Starém zákoně a první kniha v Novém zákoně má mezeru 400 let. To není úplně krátká doba. Do konce Starého zákona my vidíme plasticky vyobrazený příběh vztahu mezi Bohem a člověkem a součástí tohohle příběhu je setrvalá opakovaná činnost, kterou člověk dělá. Takový lidský sklon. My se vracíme k Bohu a odcházíme od něj. A v podstatě skoro v každé knize se tenhle náš lidský vzorec opakuje. Lidi čekají na toho svého vytouženého krále, lepšího krále. My to máme teďka každý 4 roky, jo, těšíme se na tu lepší vládu. Ale současně zatímco čekají na toho lepšího krále, který ho jim Bůh dá, tak oni opakují svůj odchod od Boha a návrat k němu. Uctívají stvořitele, který jednou někdy pošle toho dokonalého krále a současně se vrací k tomu, že uctívají jiné bohy, jiná náboženství, náboženství, kde se obětují malé děti a tak dále. Co je zajímavé, že v té první části Bible, což je nějakých plus minus 700 stran, se Bůh po několik tisíc let snaží k lidem mluvit. Jeden z důvodů pro existenci izraelského národa a státu Izrael jako země je příchod Mesiáše. Bůh chtěl, aby Mesiáš přišel na území, kde lidé společně usilují a touží po spravedlivém a čistém vztahu s Bohem a touží po společnosti, která je odrazem takového krásného vztahu. A de facto stovky a nakonec tisíce let se čekalo, až takové místo a taková společnost bude existovat. A když se Ježíš narodí, je v jejich společnosti snaha hříchem nenarušovat vztah mezi člověkem a Bohem tak silná a je až natolik vypjatá tahle touha, že v téhle společnosti už existují skupiny lidí, kteří tak silně dodržují pravidla, že když nakonec ten Mesiáš mezi ně přijde, nevejde se jim do světa, který těmi pravidly vytvořili. Těch 400 let mlčení Izrael prožil v několika epochách. Tohle nebude úplně hodně na dějepisu, takže já to jenom proběhnu. Byla tam perská vláda, helenistické období, Ptolemajovci, Seleukovci, povstání makabejských, Hasmonejská dynastie. A potom těchto 400 let bylo završeno římskou nadvládou. V roce 63 před Kristem Pompeius dobil Jeruzalém, Judsko se stalo římským protektorátem a židovský král, dosazený král, takový kolaborantský král, bychom řekli, Herodes Veliký, vládne od roku 37 až 4 do roku 4 před příchodem Krista. Je to krutý, efektivní vládce, který rozšířil vlastně a zkrášlil takzvaný druhý chrám. To nebudeme teďka probírat, co to je první, druhý chrám. Současně v této době byla židovská společnost rozdělená mezi různé náboženské politické skupiny, jako byly farizové, saduceové, zeloti, eseni. Synagogy se staly důležitým centrem náboženského života a výrazně vzrostl význam Tóry a ústní tradice, z které se později rozvíjí židovské moudrosti, jako je Talmud a nebo nauky a Mišna. A tak za tohodle společenského zmatku a z důvodu té římské nadvlády roste mezi lidmi jakési očekávání na toho Mesiáše. Tohle období mlčení, téhle společenské nejistoty a čekání na něco, co pořád ještě nepřicházelo, za dědečka se to nestalo, za nás nic. Tohle všechno připravilo půdu pro náboženské a politické klima, ve kterém se narodil Ježíš Kristus. A tou dobou, kdy se narodil, a budu citovat Lukášovo evangelium z Bible, v Jeruzalémě žil zbožný stařec jménem Simeon. On se řídil božími přikázáními A očekával Mesiáše, navzdory tomu, že to trvalo už 400 let, byl veden Duchem Svatým, který ho také ujistil, že nezemře dříve, dokud Mesiáše na vlastní oči neuvidí. Na pokyn ducha přišel do chrámu právě ve chvíli, kdy rodiče zasvěcovali Ježíše Bohu. Wow! Simeon věděl, že poslední prorok naposledy promluvil před 400 lety. Přesto věřil ujištění od Boha ve svojem nitru, že uvidí Mesiáše. Přesto měl Simeon odvahu a pokoru čekat, že se to boží ujištění v jeho srdci stane za jeho života realitou. A tohle platí pro každého z nás. Každý z nás tohle potřebuje, pokud na něco čekáme. Ať už je to něco soukromého, nebo ať už někde něco vedeš, podnikáš, jsi zodpovědný za něco. Protože věřím, že k takovéhle víře člověk potřebuje odvahu, aby se nevzdával, i když obavy jsou silnější. A podle mě člověk potřebuje pokoru, aby dokázal být poslušný něčemu, zatímco výsledky ani náznaky pořád ještě nevidí. Jak jinak by Simeon mohl na pokyn ducha přijít do chrámu právě ve chvíli, kdy rodiče zasvěcují Ježíše Bohu? S čekáním souvisí dvě takové komplikace. A pokud jste nikdy na něco čekali nebo zrovna čekáte, tak se možná s ním budete moc totožňovat. Ta jedna je, jak často chceme, aby Bůh jednal hned a ještě navíc podle našich představ. Je to takhle klasické dilema nebo klasický rozdíl z toho příběhu o Martě a Marii. Jestli stojíme nad Ježíšem a říkáme mu, jak to, že se věci neodehrávají podle nás a jestli by náhodou mohl zařídit, aby se to odehrávalo podle nás. Někteří z vás ten příběh neznáte, takže si ho budete muset přečíst doma. A nebo jsme v té druhé roli a sedíme u Ježíšových nohou a nějakým způsobem k němu zhlížíme a čekáme, co nám řekne, že má na srdci. A druhá komplikace pro nás v tom čekání je, že my při tom čekání zažíváme pocit nejistoty, jestli Bůh je s námi, jestli nás slyší, jestli nás miluje, jestli vůbec bude někdy jednat. Ale to, že čekáme, neznamená, že Bůh by mlčel nebo že by odešel a opustil a my jsme teďka sami. Takže v takové situaci, když se to na nás takhle navalí, tak jsou tři duchovní disciplíny, které nám můžou pomoct a pomáhají nám, abychom během čekání zvládli svoji situaci lépe. To první je modlitba, protože nás učí tomu, že my sami sebe učíme být závislí na Bohu. Modlitba způsobuje, že uznávám, že je tady někdo, kdo mě přesahuje. Že je mi nakloněný a že by mohl chtít být na mé straně, že mě má rád a že má moc něco udělat s tou věcí. Ta druhá disciplína je půst, protože během půstu my odkládáme svoje fyzické potřeby, aby jsme rostli duchovně. Ta třetí disciplína je dlouhodobá štědrost nebo služba, protože ochota investovat čas a peníze do božích věcí posiluje naši víru, když následně vidíme výsledky svojí štědrosti a výsledky naší služby. Jak se teda člověk může naučit čekat? Je to taková klasická finta, že v čekání se zlepšíte, když čas od času na něco čekáte. To bylo hluboký. Pomůžu vám ještě víc, jo? Modlitbou za vytrvalost. My se modlíme, aby jsme byli ochotní přijmout Boží plán. Protože my automaticky nemáme sklon přijmout Boží plán. My máme svůj plán. My se modlíme, Bože, požehnej můj plán. A my můžeme tuhle modlitbu vyměnit a zeptat se, Bože, ty máš nějaký plán, který už je požehnaný. Mohl bych se k němu připojit. Protože jinak my bychom rádi Bohu nadiktovali, co se má stát, kdy se to má stát a jak se to má stát. Ale pak máme jinou roli. Já jsem tady Bůh, já rozhoduju a ty uděláš moji vůli. O Bože. O Bože. V čekání nám taky pomáhá hledání Boží přítomnosti v každodenních drobných situacích. V každodenních chvílích. Ne až potom, co proběhlo naše čekání, ne až potom, co my jsme něco vybojovali. Protože my, když jsme v Boží přítomnosti, tak tyhle pochybnosti a taky ty pocity nejistoty, ta naše snaha dělat věci zbrklé vlastní silou, to všechno ztrácí svoji sílu, protože je pro nás jednodušší být trpělivý a důvěřovat Bohu, když víme, že Bůh je opravdu s náma. Je to pro nás těžký, když máme pocit, že jsme sami a že Bůh odešel. Nebo když nemáme žádný pocit. Může se nám to stát i tady, třeba dneska ráno, když zpíváme Bohu, nebo všichni zpívají, ale my si neuvědomujeme, že Bůh je tady přítomný. My si na sebe navlíkneme takovou pláštěnku nechtěnou a zapomeneme si ji sundat. A ten boží déšť, který padá, nás vůbec nenamočí. My si vůbec neuvědomujeme, že Bůh je s námi. Taky pro nás čekání je snažší, když se učíme důvěřovat Božímu charakteru, když se to naučíme. Kniha Přísloví v Biblii říká, důvěřuj Bohu celým svým srdcem. Jsem byl ve spojení s jedním otcem, s jedním mužem, tatínkem, který bojoval o to, aby mohl mít po rozvodu přístup ke svému dítěti, kterého nemohlo úplně až zas tak snadno vídat. A celý to období bojoval u soudu, když seděl doma nebo u soudu, tak mýval špatný pocity, že něco pokazil, že se to nepodaří. A taky mi vyprávěl, jak v tomhle období přichází k Bohu a připomíná si, že ho Bůh miluje a že Bůh miluje jeho dítě a že přeci to nemůže dopadnout tak, jak to vypadá. A nebylo to rychlý, ani náhodou, trvalo to díl než rok. A ne, že by se to za ten rok vyřešilo, on to ještě trvalo díl, ale už po roce on mi říkal, jak je vděčný za období čekání, protože se naučil za tu dobu vařit, pečovat o malé dítě, o které nikdy nepečoval. Naučil se vzdávat se svého pohodlí a současně nabral dovednosti a zkušenosti, které potřeboval, které potom zužitkoval. A po tom roce musím upřímně říct, že byl úplně jiným způsobem klidnější, silnější ve svojí víře, než na začátku, když se mu život začal rozpadat na kostičky. A on prožíval, řekl bych, až mučivý pocity, selhání, samoty, oddělení od dítěte. Taky se učíme důvěřovat, že má Bůh pro nás to nejlepší v ten správný čas. My se učíme s vděčností, my se učíme vděčnosti uprostřed toho procesu čekání. Učíme se hledat radost v tom přítomném okamžiku. Že i když zatím nemám to, po čem toužím, jsem vděčný a jsem šťastný, že mám Boha, který je se mnou na té cestě, po které jdu. A já se ještě k tomu za chvilku vrátím. Co nám tedy může pomoct během čekání nastavit naše nitro správným způsobem? Můžou nám pomoct dvě otázky. Ta první je, jaké jsou moje touhy? Čekám na Boha nebo čekám na uskutečnění svých plánů? Když si tuhle otázku položíš, tak často vyřešíš možná až 80% problémů se svým čekáním. A ta druhá otázka zní, jaká je moje důvěra? Dokážu věřit, že Bůh je věrný, i když se to podle mého omezeného poznání zdá, že jeho odpovědi se jaksi opozdily. Já si vzpomínám na jednoho kazatele, který vyprávěl svůj příběh o tom, že Bůh mu řekl, že má někam letět letadlem. Modlí se, Bože, já tam poletím, kdy přijdu peníze na letenku. Nic. O nějakou dobu později se modlí, Bože, kdy přijdou ty peníze na letenku. Já už jsem nervózní. Nic. Pak se modlí znovu, Bože, kdy přijdou ty peníze na letenku. Najednou se objevil a on říkal, no Bože, málem si to nestihl. A Bůh mu řekl, máš letenku? Mám. Stihneš let? Stihnu. O co šlo? Bůh ti dá věci ve správný čas. Co nám tedy může pomoct během čekání nastavit naše nitro tím správným způsobem? Máme tu správnou touhu a máme důvěru? Čekání nám někdy může taky ublížit. A to dvěma způsoby, podobně jako čekání ublížilo to těm Židům, tomu izraelskému národu, když oni čekali na svého vytouženého krále. Oni čekali déle, než očekávali, že to čekání bude trvat. A tak přestali čekat. Tohle se některým z nás už stalo. V některých věcech. Podle mě tohle je ta nejsmutnější věc, která se nám může stát. Když ztratíme naději. To, v co jsme doufali, už prostě nečekáme, že by se mohlo náhodou stát. Protože tehdy přichází smutek, přichází prázdnota, přichází cynismus, přichází ztráta smyslu. A ta druhá věc, když Ježíš nakonec přišel, tak jeho příchod nenaplnil jejich očekávání a oni byli zklamaní. Takže co nám může naopak pomoct čekat déle a nezažít zklamání? Je to jedna věc, kterou člověk mimo Boha bez poznání Ježíše Krista nemůže mít, protože je to pohled na věčnost. Naše největší odměna je odložená. My čekáme na dvě věci, které jsou odložené, ale přitom jsou to dvě nejkrásnější věci. A ta první je kompletní dekonstrukce a rekonstrukce tohodle rozbitého světa. Všechno, co se ti na tomhle světě nelíbí, všechno, co v tomhle životě bolí, bude rozloženo, složeno a postaveno nově. bude existovat něco jako nové nebe a nová země. A ta druhá věc, na kterou čekáme a kterou tady ochutnáváme, je věčný život s Bohem. Tyhle dvě věci my očekáváme. A všechny ty ostatní menší odměny se buď naplní, a nebo často s ohledem na věčnost nebudou hrát pro ty naše rozjitřené emoce, kdy už to bude, jak se to stane. Už nebudou hrát takovou roli. Autor dopisu Římanům k tomu píše. Byli jsme přijatí mezi boží děti, které Bůh zachrání k věčnému životu. Touto nadějí jsme naplněni. Už jste někdy někdo něco stěhoval? Já už jsem se stěhoval tolikrát, už jsem to přestal počítat. Vím, že je to víc než 27, ale pak už jsem fakt přestal. Já mám krabice plný knížek po mamince. Já jsem je neotevřel vlastně ještě ani, ale jsou plný a stěhuju je. Víte, co s těma krabicema je za problém? Oni jsou tak plný, že už do nich nemůžu nic přidat. Takže já musím pořídit ještě další krabice na ty další věci. Stěhování má jednu výhodu teda, když už dám odbočku. Když se stěhujete často, tak redukujete množství věcí, které stěhujete. Při každém stěhování něco vyhodíte, abyste to nemuseli tahat. Už jsme se dlouho nestěhovali. Ten barák se za ty roky nějak zmenšil. Takže byli jsme přijatí mezi boží děti, které Bůh zachrání k věčnému životu. Touto naději jsme naplnění. Když jsi něčím naplněný, už tam nemůžeš nic přidat. Těšíme se na to, co brzy uvidíme, čekáme trpělivě, neboť mít naději znamená čekat, i když ještě není nic vidět. Když jsi naplněný nebeskou nadějí, je těžké tam přidat beznaděj, je těžké tam přidat smutek, je těžké tam přidat prázdnotu, je těžké tam přidat cynismus. Cynik je člověk, který ztratil naději. Člověk, který je naplněný nadějí, je imunní proti cynismu. A autor dopisu Židům píše, odložme proto všechno, co nás tíží a zdržuje. I hřích, které můžeme tak snadno uvíznout. A vytrvale pospíchejme k cíli. Dívejme se přitom na Ježíše, který je zdrojem i obsahem naší víry, který se nebá hanby, opustil nebeskou radost, byl popraven a ujal se Bohem, s Bohem vlády. Zkus se nad tím zamyslet. Bůh se snaží po 700 stránek, po několik tisíc let, mluvit k lidem. A nepomáhá to. Lidi jdou nahoru dolů, nahoru dolů, nahoru dolů. Pak si udělá 400 let pauzu, tady bychom měli mít jako rozdělení mezi tím starým a novým zákonem. A po 400 letech se objevuje konečně to místo, kam Ježíš může skutečně přijít. Někdy to čekání není o tom, až Bůh něco udělá. Někdy to čekání je o tom, až Bůh s námi něco udělá. Až Bůh během toho čekání v nás něco udělá. Čekání je nepříjemný. Já ti přeju, aby si věci, na které ty čekáš, se ti staly rychle. Ale někdy se nečeká na to, až se změní okolnosti. Někdy se nečeká na to, až Bůh zasáhne. Někdy se čeká na to, až ty se změníš do podoby člověka, který může přijmout to, na co se čeká. Protože jsi možná ve stavu, kdy ve chvíli, kdybys to přijal nebo přijala, bys byl zklamaný z toho, co dostáváš. A tak bys to pustil podobně, jako oni pustili Ježíše. Takže během večeři, páně, já tě chci vyzvat a chci, aby si položil otázku. Ve které věci ty čekáš na krále? Z toho, co jsi tam psal. Někdo jste tam napsal nějakou srandu, užijte si to. Někteří z vás jste tam psali něco vážného, něco opravdového. Ve které věci ty čekáš na krále? A až s ním budeš večeřet, zkus si položit otázku. Zatímco čekáš ty věci na krále, ve které věci čeká on na tebe? A Bože, my chceme přijít k tobě a chceme během téhle společné večeře se modlit za tu věc, na kterou čekáme. A řekni Bohu tu věc, na kterou čekáš. Kde potřebuješ, aby on mluvil. Kde potřebuješ, aby on jednal. Tak, jak nikdo z lidí nemůže jednat. Kde potřebuješ jeho dotyk, kde potřebuješ jeho zázrak, kde potřebuješ, aby otevřel nějaké dveře. Nebo možná potřebuješ, aby před některými věcmi, vlivy, lidmi, událostmi zavřel dveře. Protože když Bůh otvírá dveře, nikdo je nemůže zavřít, a když Bůh zavře dveře, nikdo je nemůže otevřít. Kde potřebuješ, aby Bůh přišel? Kde potřebuješ, aby Bůh jednal? Kde potřebuješ, aby Bůh udělal zázrak? Bože, my ti předkládáme tuhle svoji prosbu, na kterou čekáme. Některý z nás, Bože, ti s obavou předkládáme věc, kterou jsme už přestali čekat. Bože, udělej to, co chceš ty. Udělej to způsobem, jakým chceš ty. Udělej to v čase, který je nejlepší. Pojďme zpívat tuhle modlitbu.